สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ How to Get the Most Out of Coaching ของ Karen Davis คู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้รับการโค้ชที่ต้องการใช้เวลาในกระบวนการโค้ชให้เกิดประโยชน์สูงสุดหนังสืออยู่ในกลุ่มพัฒนาตนเองและการโค้ชเชิงวิชาชีพแต่จุดยืนสำคัญไม่ใช่การสอนให้โค้ชทำงานดีขึ้นเพียงฝ่ายเดียวแก่นของเล่มคือการอธิบายว่าลูกค้าควรเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างไรควรเตรียมตัวก่อนการสนทนาอย่างไรและควรร่วมสร้างความสัมพันธ์กับโค้ชอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้เขียน Karen Davis เป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองระดับ PCC และทำงานกับผู้บริหารผู้ประกอบการและผู้นำองค์กรหนังสือเล่มนี้จึงเน้นภาษาที่ใช้งานได้จริงมากกว่าทฤษฎีโค้ชที่ซับซ้อนความสำคัญของเล่มอยู่ที่การเติมช่องว่างในวงการโค้ชเพราะหนังสือเกี่ยวกับการโค้ชมักพูดถึงทักษะของโค้ชแต่เล่มนี้มองจากฝั่งลูกค้าและชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความพร้อมความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของผู้รับการโค้ชด้วยนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการไม่เข้าสู่เซสชันแบบว่างเปล่าคือพื้นฐานของการโค้ชที่คุ้มค่าหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือผู้รับการโค้ชไม่ควรมาถึงเซสชันโดยไม่มีการเตรียมตัวข้อคิดนี้เรียบง่ายแต่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของบทสนทนาหากลูกค้าเข้ามาโดยไม่รู้ว่าต้องการสำรวจอะไรเวลาส่วนหนึ่งจะถูกใช้ไปกับการตั้งต้นแทนที่จะใช้กับการคิดเชิงลึกหรือการตัดสินใจที่สำคัญการเตรียมตัวไม่ได้หมายถึงการต้องมีคำตอบครบถ้วนแต่หมายถึงการสังเกตตนเองก่อนพบโค้ชเช่นมีเรื่องใดติดค้างมีเป้าหมายใดๆต้องการทำให้ชัดหรือมีพฤติกรรมใดๆที่อยากเข้าใจมากขึ้นหนังสือจึงมองลูกค้าในฐานะผู้ร่วมออกแบบเซสชั่นไม่ใช่ผู้รับบริการแบบรอให้โค้ชนำทางทั้งหมดเหตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญเพราะการโค้ชต่างๆจากการให้คำปรึกษาที่มุ่งส่งคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญคุณค่าของการโค้ชเกิดจากคำถามการสะท้อนและการรับรู้ของลูกค้าเองเมื่อผู้รับการโค้ชเตรียมประเด็นมาล่วงหน้าโค้ชสามารถช่วยขยายมุมมองได้ลึกขึ้นเชื่อมโยงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายระยะยาวได้ดีขึ้นและลดโอกาสที่เซสชันจะกลายเป็นการพูดคุยทั่วไปโดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ประเด็น2ความชัดเจนเรื่องบทบาททำให้ความสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับลูกค้าไม่คลุมเครือหนังสือให้ความสำคัญกับการลดความคลุมเครือระหว่างบทบาทของโค้ชและผู้รับการโค้ชในความสัมพันธ์แบบโค้ชความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อบางคนคาดหวังว่าโค้ชจะให้คำแนะนำตรงๆบอกวิธีแก้ปัญหาหรือรับผิดชอบต่อผลลัพธ์แทนลูกค้าหนังสือจึงเน้นการสร้างข้อตกลงที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อกำหนดว่ากระบวนการจะทำงานอย่างไรแต่ละฝ่ายรับผิดชอบอะไรและความสำเร็จจะถูกสังเกตหรือประเมินจากสิ่งใดข้อตกลงที่ดีไม่ได้เป็นเพียงขั้นตอนทางธุรกิจแต่เป็นกรอบความไว้วางใจที่ช่วยให้บทสนทนามีความตรงไปตรงมาเมื่อลูกค้ารู้ว่าโค้ชมีหน้าที่กระตุ้นการคิดสะท้อนสิ่งที่เห็นตั้งคำถามและช่วยรักษาพื้นที่การเรียนรู้ลูกค้าจะไม่ผลักภาระการเปลี่ยนแปลงไปให้โค้ชในทางกลับกันเมื่อลูกค้าเข้าใจว่าตนเองต้องนำประเด็นจริงพิจารณาคำถามอย่างซื่อสัตย์และทดลองนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้กระบวนการจึงมีพลังมากขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะไม่ได้สัญญาผลลัพธ์แบบรวดเร็วแต่เน้นโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงมีเงื่อนไขที่เหมาะสมประเด็น3ความรับผิดชอบของลูกค้าเป็นตัวเร่งให้การโค้ชกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงแกนคิดอีกส่วนของหนังสือคือลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อเส้นทางการโค้ชของตนเองความรับผิดชอบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างตามแผนอย่างแข็งทื่อแต่หมายถึงการเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ผู้รับการโค้ชต้องพร้อมสังเกตตนเองยอมรับข้อมูลย้อนกลับตั้งใจทดลองพฤติกรรมใหม่และกลับมาทบทวนว่าอะไรได้ผลหรือไม่ได้ผลหนังสือชี้ให้เห็นว่าความมุ่งมั่นของลูกค้าเปลี่ยนคุณภาพของผลลัพธ์ได้มากหากลูกค้าเห็นการโค้ชเป็นเพียงเวลาพูดคุยรายสัปดาห์ผลลัพธ์มักจำกัดอยู่ที่ความเข้าใจชั่วคราวแต่หากลูกค้ามองว่าเซสชั่นเป็นจุดเริ่มของการฝึกฝนระหว่างวันทำงานจริงๆการโค้ชจะเชื่อมโยงกับการตัดสินใจความสัมพันธ์ภาวะผู้นำและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนอกห้องสนทนาตุผลเชิงกลไกคือโค้ชสามารถช่วยให้เห็นรูปแบบความคิดหรือทางเลือกใหม่ได้แต่ไม่สามารถแทนที่การลงมือของลูกค้าได้การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดเมื่อผู้รับการโค้ชนำความตระหนักไปทดสอบในบริบทจริงมองนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังลงทุนกับการโค้ชเพราะช่วยเปลี่ยนคำถามจากโค้ชจะช่วยฉันได้แค่ไหนไปสู่ฉันจะเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างเต็มที่ได้อย่างไรความเป็นผู้รับการโค้ชได้ดีไม่ใช่นิสัยติดตัวเท่านั้นแต่เป็นทักษะที่พัฒนาได้ หนังสือพูดถึงลักษณะของลูกค้าที่ได้รับประโยชน์จากการโค้ชได้หรือที่อาจเรียกว่า coachability แนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การโค้ชไม่ถูกมองว่าเป็นบริการที่ได้ผลเท่ากันกับทุกโดยอัตโนมัติผู้รับการโค้ชที่เปิดรับการสำรวจตนเองอดทนต่อคำถามที่ไม่สบายใจกล้าพูดความจริงเกี่ยวกับความลังเลของตนและเต็มใจทดลองมุมมองใหม่ใช้ประโยชน์จากกระบวนการได้มากกว่าอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้ความเป็นคนรับการโค้ชได้ดีกลายเป็นคุณสมบัติถาวรที่มีหรือไม่มีเท่านั้นจุดที่เป็นประโยชน์คือการมองว่าความสามารถนี้ฝึกได้ผ่านการเตรียมตัวการตั้งเจตนาก่อนเซสชั่นการฟังโดยไม่ป้องกันตัวทันทีและการนำข้อค้นพบไปใช้จริงการอธิบายเช่นนี้ช่วยลดความเข้าใจผิดว่าลูกค้าที่มีประสบการณ์สูงหรือมีตำแหน่งสูงจะได้รับผลลัพธ์ดีเสมอในความเป็นจริงตำแหน่งหรือความรู้ไม่ได้แทนที่ความพร้อมที่จะเรียนรู้หนังสือจึงเหมาะกับผู้บริหารและผู้ประกอบการที่อาจคุ้นเคยกับการเป็นผู้ตัดสินใจเพราะชวนให้เห็นว่าการเป็นลูกค้าที่ดีต้องใช้ท่าทีอีกแบบนึงการยอมวางคำตอบเดิมชั่วคราวเพื่อให้เกิดการมองเห็นใหม่ประเด็นสุดท้ายการรู้สิ่งที่ทำให้เซสชั่นหลุดทิศทางช่วยปกป้องคุณภาพของบทสนทนาอีกมิติที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือใช้งานจริงคือการชี้ให้เห็นสิ่งที่อาจทำให้เซสชั่นโค้ชเสียทิศทางแม้ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับรายละเอียดในเล่มมีจำกัดแต่จากหัวข้อที่ถูกนำเสนอในแวดวงโค้ชหนังสือให้ความสำคัญกับการเข้าใจตัวขัดขวางของกระบวนการขัดขวางเหล่านี้อาจอยู่ในรูปของการมาประชุมโดยไม่พร้อมการใช้เวลาทั้งหมดระบายเหตุการณ์โดยไม่เชื่อมกับการเรียนรู้การหลีกเลี่ยงประเด็นยากหรือการคาดหวังให้โค้ชเป็นผู้แก้ปัญหาแทนการระบุสิ่งเหล่านี้สำคัญเพราะการโค้ชอาศัยสมาธิร่วมและความซื่อสัตย์ของทั้งสองฝ่ายหากบทสนทนาถูกครอบงำด้วยรายละเอียดจำนวนมากแต่ไม่มีคำถามหลักโค้ชอาจช่วยได้เพียงจัดระเบียบเรื่องเล่าไม่ใช่พาลูกค้าไปสู่การตระหนักใหม่ในทางปฏิบัติการรู้ล่วงหน้าว่าอะไรอาจทำให้เซสชั่นหลุดทิศทางช่วยให้ลูกค้าตรวจสอบตนเองก่อนและระหว่างการสนทนาเช่นวันนี้ฉันกำลังหลีกเลี่ยงเรื่องสำคัญหรือไม่ฉันกำลังมองหาเพียงคำยืนยันหรือไม่หรือฉันพร้อมรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะทดลองหลังจบเซสชั่นหรือยังประเด็นนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อโค้ชเพราะสามารถใช้เป็นภาษากลางในการเตรียมลูกค้าและรักษาคุณภาพของความร่วมมือโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่กำลังจะเริ่มทำงานกับโค้ชผู้ที่อยู่ในกระบวนการโค้ชอยู่แล้วแต่รู้สึกว่ายังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่รวมถึงโค้ชมืออาชีพที่ต้องการช่วยให้ลูกค้าเข้าใจบทบาทของตนตั้งแต่ต้นประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้กรอบคิดในการเตรียมตัวก่อนเซสชั่นสร้างข้อตกลงที่ชัดเจนแยกแยะความรับผิดชอบของโค้ชและลูกค้าและตรวจสอบความพร้อมของตนเองต่อการเปลี่ยนแปลงประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยปรับความเข้าใจว่าการโค้ชไม่ใช่การซื้อคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญแต่เป็นความร่วมมือที่ต้องอาศัยความตระหนักความซื่อสัตย์และการลงมือของผู้รับการโค้ชเมื่อเทียบกับหนังสือในหมวดการโค้ชจำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือการย้ายศูนย์กลางจากทักษะของโค้ชไปสู่ความสามารถของลูกค้าในการเป็นผู้ร่วมกระบวนการหนังสือไม่ได้พยายามนำเสนอสูตรสำเร็จขนาดใหญ่หรือแนวคิดพัฒนาตนเองที่กว้างจนจับต้องยากแต่เน้นคำถามพื้นฐานที่มักถูกมองข้ามคือผู้รับการโค้ชควรทำอะไรเพื่อให้การโค้ชเกิดผลจริงด้วยเหตุนี้เล่มนี้จึงยืนอยู่ในพื้นที่เฉพาะของวงการโค้ชเป็นคู่มือสำหรับฝั่งลูกค้าและเป็นเครื่องมือเสริมสำหรับโค้ชที่ต้องการยกระดับคุณภาพความสัมพันธ์ตั้งแต่ก่อนเซสชั่นแรกคุณต้องการสนับสนุนแคร์นเดวิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่